Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kjære løpere, kjære lyttere, mine damer og herrer, gangster og gentlemen, narsissister og altruister, dette Kaptare-podcasten. Mitt navn Marius Hauge. Takk for at dere har startet denne podcasten. Dere skal få høre en samtale med en løper som heter Bjørg Astrid Johannesen. Bjørg Astrid skriver for Runner's World, formidler sitt liv og løpeglede i en blogg. Den anbefaler jeg alle å lese litt i, samme om du er supermosjonist som kan løpe maraton på sub 3, eller om du er en av oss andre som havner et eller annet sted midtveis, eller som Bjørg Astrid, om du er en modig løper som stiller til start til tross for at du kanskje kan komme blant de siste. Jeg har lenge tenkt på at jeg har lyst til å lage en podcast-episode med en løper som er en representant for baktroppen. Jeg har hatt dialog med flere lyttere. Jeg vet det er mange av dere der ute som tenker, hvorfor skal det bare intervjues supermosjonister og de som er på detaljnivå i antall tusenmeter og så videre. Det er viktig, men det er også viktig å la de som er usikre, som ikke vet om de våger å gå ut der og i det hele tatt løpe en tur, for de er kanskje redd for at noen skal se på det og tenke, hva i all verden er det en løper? Det er mange som har lyst, men som ikke våger, som føler seg sett på og ledd av, selv om det kanskje ikke skjer. Husk på at vi lager de fleste forestillinger i vårt eget hode. Det er mange som ikke tør å melde seg på løp fordi de føler at de ikke har noe der å gjøre, fordi at de er redd for å komme sist i mål, for at de skal løpe gjennom løypa og bli sett på og ledd av. Det der er bare oss. Hvis det er en hensikt med denne podcasten, så er det å ha samtaler med mennesker som betyr noe. Jeg er veldig privilegiert som kan gjøre dette, som kan lage en podcast. Jeg har ikke ansvar for å la noen og alle og enhver få en stemme. Men det er viktig å ha et vidt syn på hva det er å være en løper og vite at alle kan inkluderes i kategorien løper. Det er ikke, handler ikke bare om å løpe fort, selv om det er kult å løpe fort, og det er veldig kult å få ut sitt eget potensiale, men for de fleste av oss så har livet veldig mange sider, og vi har veldig mye å jobbe med og drive med og holde på med hele tiden. Hvis vi bare kunne prioritert løping, så ville det vært annerledes, men det kan vi dessverre ikke. Uansett, så ser vi gang på gang hvor viktig løping er for den fysiske velværen, for den mentale velværen vi har behov for å kjenne på. Det veldig godt for oss mennesker å komme seg ut, komme oss ut, løpe, se at vi kan bli bedre, vite at det kommer opp- og nedturer i løpet av treningssykluser, i løpet av løp. Det vi vet at vi har så mye mer i oss enn det vi tror. Og hvis ikke man kjenner på sine begrensninger, så vet man aldri hvor de går. Sånn det bare. Det gjelder flere ting enn bare løping. Jeg har tenkt på i det siste, med tanke på litt hva som skjer akkurat nå, i begynnelsen av juni, at det et privilegium å være en hvit, middelalderende mann med mulighet til å formidle seg og det han ønsker igjen med en podcast. Det slik at det kan nesten sammenligne litt med at hvis å bestige Mount Everest med sine 48 meter, hvis det meningen med livet, så befinner vi alle oss allerede i basecamp på langt over 6000 meter. Og opp dit har vi kommet med masse hjelp fra skjerpar som bærer, med støtte, penger, de mest fantastiske klatreklær, utstyr, alt sammen. Vi har blitt gitt alt. Vi starter høyt der oppe. Det lettere for oss å bestige denne toppen når vi kan begynne der, i stedet for å måtte begynne helt nede ved foten av fjellet, hvor de fleste andre befinner seg. Så må bruke enormt mye ressurser og krefter på hele tatt å komme seg opp halvveis. Vi ekstremt privilegierte alle sammen. Vi bor i et fantastisk rikt land. Vi kanskje ikke enige om alt som skjer her, men alt i alt så har vi det veldig godt. Vi har veldig mange muligheter alle sammen. Vi kan reise hvor vi vil, vi kan gjøre nesten alt vi vil. Og vi har det materielt sett helt fantastisk. Vi har i overflod. Men når vi der vi så har vi også et ansvar. Helt klart. Og det tror jeg en viktig jobb fremover, både for oss på et personlig nivå og på et større nivå, at vi blir oss vårt ansvar bevisst, og at vi ikke bare viser solidaritet, men kan også bidra med noe av det, de ressursene vi har, om det fysiske ressurser, midler eller mentale ressurser, ikke minst. Vi har muligheten til å gjøre denne verden til et bedre sted, men vi må gjøre noe og ikke bare ha solidaritet, men kunne rett og slett endre våre vaner og vite at selv om det lettere å snu ryggen til, selv om det fint å kunne poste et svart bilde i sosiale medier, så det viktig at hver eneste dag vi har et blikk og åpne for at det ting vi kan gjøre, det ting vi kan bidra med, som kan løfte andre. Det kan være så mangt, men det første vi må anerkjenne at vi har et privilegium her vi og at med privilegium så følger det også et ansvar. Jeg tror denne verden står foran ganske store forandringer. Hvis vi ser fremover, så det en del usikkerhet. Det store endringer. Innimellom så kommer det jo katalysatorer som setter i gang endringer, og det det vi akkurat ser nå, og da tror jeg at det veldig viktig at vi bevisst med hva som skjer. Prøver å finne ut hva det som sannheten. Prøve å sette oss selv inn i en situasjon hvor vi ikke bare tar nyhetene innover oss, men også prøver å gå litt bakenfor. Prøve å legge fra oss det som kanskje ikke betyr like mye som alle selfiene i sosiale medier og alt det der, men bruke litt av tiden til å reflektere og lese og søke kunnskap om dypere ting og det som virkelig betyr noe. Og det opp til hver og en av oss å finne ut av dette her. Jeg har hatt en veldig fin måned i mai hva gjelder løping. Jeg har løpt helt på gefilen hele tiden. Jeg har hatt flotte opplevelser gjennom stier, opp bakker. Jeg har løpt tidlig, jeg har løpt sent. Jeg har løpt med min datter. Vi fikk endelig løpt gjennom Eco-trailer på 10 kilometer. Det var en veldig flott opplevelse som vi fikk til på hennes premisser, som hun ble glad for. Jeg er veldig stolt av henne. Jeg er stolt av meg selv, som klarte å legge fra meg ego i skuffen hjemme, og ikke pushe henne til å gjøre noe hun selv ikke ville. Men bare få lov til å la henne løpe og kjenne på hvordan det var, og sine egne begrensninger, og lage sin egen erfaring, og håpe at hun har lyst til å gjøre det igjen. Og det tror jeg hun vil. Jeg har også tenkt litt på hva denne podcasten er fremover, og jeg har tenkt at selv om dette er en løpepodcast, så er det mitt inderlig dype ønske at det er mulig å kunne være mer givende, mer ærlig, og kunne gå dypere inn i andre menneskers liv, og ha gode samtaler, og formidle noe som virkelig betyr noe, og klare å gi av mine egne opplevelser også, samtidig som det er alltid en fin linje om hva en podcast skal handle om. Det finnes en podcast for absolutt alt der ute, og det er så mange som gjør det nå, at man kunne lytte til podcaster hele dagen, og noen ganger så merker jeg selv også at det blir nesten litt frustrert, for det er så mange ting jeg har lyst til å høre, og det er så alt for lite tid. Så jeg bare sier takk for at dere henger med, takk for at dere lytter, takk for at dere støtter podcasten på Patreon. Det betyr masse. Jeg har et spesialtilbud til alle dere nå, hvis dere tegner opp et Patreon-abonnement i løpet av juni måned. Så skal dere få en personlig hilsen hjemme i podcasten. Podcasten, ja. Dere skal få podcasten i posten. Nei, det skal dere ikke. Dere skal få en personlig hilsen hjem i posten av meg. Så det er bare å legge ved adressen når dere tegner dere opp, så skal dere få noe som er unikt med en personlig hilsen. Fordi jeg tenker at det er viktig å bare anerkjenne at selv om mange av dere støtter podcasten for at dere bare vil ha den gående, så er det viktig for meg å si takk. Så atter en gang, takk for at dere støtter, takk for at dere sender meg meldinger, og er så gode som dere bare kan til å løpe, til å ta vare på dere selv, til å ta vare på mennesker rundt dere, til å klare å ta andres perspektiv, og til å bare vite at dette er hele tiden et liv i endring. Dette er det viktigste vi har. Dette er det eneste vi har. Bruk det for det det er verdt. Så ses vi. Vi høres. Vi løpes. Ha en fantastisk dag, alle sammen. Hei og velkommen, Bjørg Astrid.
Tusen takk.
Bruker du begge?
Ja.
Ja, Bjørg Astrid Johannesen.
Ja.
Berømt blogger fra Runner's World.
Ja, vel, vel.
kan du ikke fortelle litt, bare begynne å fortelle litt om deg selv? Introdusere deg selv?
Ja. Ja, jeg heter Bjørg Astrid, nærmer meg 38 år, bor i Drøbak, veldig glad i å løpe. Er utdannet fysioterapeut, og begynner å bli noen år siden jeg har gjort det. Nå har jeg de siste årene jobbet som leder i kommunehelsetjenesten. Så jeg har hatt en travel tid nå, siste månedene, med koronatilstanden i Norge.
Mm. Hvordan har det vært?
Nei, det slo jo litt ned som lyn fra klar himmel for oss. Vi var jo ikke, når man begynte å høre om det på media her i begynnelsen av mars, eller begynnelsen av året da, men i mars så gikk det jo opp for oss at nå skjer det noe vi ikke helt har forberedt oss på. Så var det noen dager der altså, hvor det står litt på hodet og vi skal forberede oss for verst mulig scenario. Hvordan skal vi klare å drive tjenester med veldig få folk på jobb? Så det var, ja, vi har planlagt for mye nå som vi har god nytte av fremover.
Mm. Mm.
Så det har jo vært interessant, men en litt krevende tid.
Mm. Det er litt interessant å jobbe i kommunen. Det er jo der det skjer, det er der det må gjøres. Altså, ja. Vi opplever jo statlig styring, ikke sant? At ja. De sitter i staten og
ja.
Folkehelseinstitutt og sånne ting, men det er jo kommunene, altså det er der arbeidet skjer. Da.
Ja.
Men nå har det ikke blitt så ille som det kunne vært.
Nei.
Men allikevel så ble det vel en byrde, og ikke bare det at, men at man må omstille seg da. Så ja. Det mentale er plutselig et helt annet bilde.
Og så var det jo sånn helt på vippepunktet til at det ble veldig krevende da, og så plutselig så begynte det å snu igjen. Så vi var jo der hvor vi hadde litt få folk på jobben periode, og hadde planlagt for hvordan vi skulle klare å ta imot pasienter i kommunen med koronasmitte, og ja, hvordan vi skulle klare å drive dette med veldig få folk på jobb. Vi hadde ganske mange i karantene en periode, så ja. Men så heldigvis da, så har Norge vært veldig flinke.
Mm.
Så vi har jo klart å berge det så langt i hvert fall.
Mm. Vi har det. Ja, alt tiltak har fungert, ja. Så må vi bare håpe at ja, vi får se litt fremover hva som skjer nå. Mm. Fordi, men nå er det jo sommer som visstnok er en god ting i forhold til sånn.
Ja.
Hadde dette skjedd på høsten, så hadde det sikkert vært litt verre, vil jeg tro. Men ja. At det er en fordel at det er varmt og ja.
Nå kan vi være sammen utendørs, og det hjelper jo mye da.
Ja, og så lærer vi hele tiden nå, sånn som min kone, hun leser veldig mye og er veldig informert. Altså, hun sa jo at altså, det er veldig mye tryggere å være utendørs enn hvis du er inndørs over lengre perioder
ja.
Sammen, så er det det som er liksom største smittekildene. Det er ikke så farlig som man trodde med å ta på et dørhåndtak og sånne ting.
Nei.
Og ting tyder på at det er ikke farlig å løpe bak en som løper, eller?
Nei.
Det var en sånn stund, det var sånn der spre løper, en sånn der stor sky av.
Ja, men, ja det var noen sånn jævla joggere overskrifter i avisene der en liten periode.
Det var det, men jeg tror det gikk folk, alle gikk inn i litt sånn panic mode en stund der, hvor det ble sånn, og det var lett å ta de som løp rundt og var litt sånn åndige da, som det heter.
Ja.
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 Men det har jo heldigvis gått bra. Så, men det du, ja, du sier du er en løper, og det er du. Du skriver for Runner's World.
Ja.
Jeg har lest litt. Har du en egen blogg også? For det fikk jeg ikke sjekke opp.
Nei,
det er der via. Ikke sant?
Det er bare der. Mm.
Fortell, hvordan begynte det? Hvordan kom det seg til?
Ja, det begynte for, nå har jeg vel gjort det i to-tre år snart, så det har blitt en stund, og det begynte ved at de ønsket å ha med flere bloggere. Og så ønsket vel jeg å vise at altså litt den bredden i at en løper er ikke nødvendigvis bare de som løper fortest, da står øverst på resultatlistene, og trener som liksom det man tenker seg da, er den typiske løperen.
Mm.
Det er andre, på en måte, det er andre måter å løpe på, og det hadde jeg lyst til å dele litt med da.
Mm. Så hvordan søkte de etter?
Ja.
Ja. Jeg har jo snakket med Sara, så hun har vært sånn, hvis du har lyst til å skrive og sånn, så
ja.
Ja, man tenker jo det at jeg på et tidspunkt så hadde jeg lyst til å skrive løpeblogg, men det var lettere å lage podcast, altså.
Ja.
Da slipper man liksom å sitte der alene og
ja.
Skulle skrive, men det er all ære også. Det er, jeg synes, når jeg har lest på din, og jeg har lest andre, jeg synes det er veldig gøy å lese om bare erfaringene. Mm. Men hvordan begynte du å løpe da? Hvordan kom det i gang?
Altså, jeg har alltid vært veldig glad i det, uten at jeg har løpt sånn mye når jeg var yngre, men jeg har gått så mye på tur når jeg var liten. Og den der tur, på en måte turgleden, da, det å være ute på tur med foreldrene mine hjemme i Hallingdal, hvor jeg vokste opp, på Nesbyen i Hallingdal, det er liksom, altså hvis du spør mamma og pappa om jeg alltid var blid på tur når jeg var liten, så vil nok de svare nei. Men jeg husker det bare som positivt. Jeg har så positive minner fra det å være ute på tur, og alltid vært glad i å på en måte gå mye, sykle ute, gått på ski, men også løpe.
Mm.
Og så i barndommen så var det jo andre idretter som, hvor løping var en del av, men ikke nødvendigvis løping i seg selv. Og så ble det etter hvert som jeg ble eldre, og jeg har hatt noen perioder i livet som har vært litt tyngre, så oppdaget jeg jo det at løping er kanskje det som gir meg mest. Da.
Mm.
Det å komme seg ut og løpe litt.
Mm. For det er en veldig bra blogg. Altså. Du er jo veldig ærlig på en god del ting. Mm. Det handler ikke bare om det er kanskje det som gjør en blogg interessant, når man er ærlig og forteller litt om livet sitt. Altså, du skriver at det er tøffe perioder, psykisk, og sånn som jeg lærer deg å kjenne ved å lese, så er det helt åpen på at du tenker mye, grubler, bekymrer, som krever mye energi. Og det tror jeg veldig mange egentlig kan kjenne seg igjen i. Men det er liksom ikke ting vi snakker så mye om.
Nei.
Sånn i utveksling i hverdagen, og kanskje ikke når man løper heller, for at å løpe er veldig sånn trivelig, så jeg opplever at når man løper med noen, så har man lyst til å snakke om litt sånn morsomme ting, eller hyggelige ting, eller, ja, ikke sant? Men du skriver en del om dette, og blir du mer kjent ved deg selv, ved å skrive? Altså, er det en selvutvikling der også, på et vis? For at det er ofte et behov for å skrive for å bare, ikke sant, vi sitter jo med tanker og grubler og sånn, men å få det ned på papir kan jo veldig ofte være sånn synlig da, og litt sånn terapeutisk i seg selv.
Ja, det er det helt klart.
Mm.
Det er det, og altså, det er både på en måte fint for meg, og så håper jeg at det kan være fint for de som leser også da. At det er flere sider både ved livet og ved trening og ved løping, at det ikke nødvendigvis bare handler om ja, løpe fort og sette pers, og det er jo altså jeg digger jo å følge løpere på Instagram, og jeg elsker jo disse bildene med nye perser, og er den første til å både trykke på et hjerte og kommentere og gratulere, men så er det flere sider ved det enn det, så det er det er en viktig bit av det for meg da. Og det er litt sånn, jeg løp mitt første løp i 2011, da hadde jeg fått barn nummer to, og måtte litt i gang igjen, rett og slett. Og da meldte jeg meg på KK-mila, som er et sånt jenteløp, som er veldig lavterskel og veldig ufarlig og veldig greit å begynne med, da, for oss jenter som er litt, egentlig synes det er litt skummelt å sette i gang.
Mm.
Og synes jo det å stille på start og det å legge ut på et løp sammen med andre, og da gikk den runden ute på Bygdøy, så det var jo en veldig fin tur. Litt tilbake til det jeg sa i sted, det å være på tur da. Da var det en sånn følelse i det som gjorde at jeg ble veldig hektet. Altså, dette har jeg lyst til å gjøre mer av. Dette var så gøy.
Mm.
Men så hadde jeg noen år etter det, fra sånn 2012 til 2016, hvor jeg løp mye 10 kilometer og dristet meg på halvmaraton, syntes det var litt skummelt, men tenkte, det må vi prøve. Og hvor fokuset var på det med tid. Det å hele tiden skulle forbedre tiden, løpe fortere, treningsprogrammer, pulssoner, terskelfart, altså veldig mye fokus på det. Og etter noen år med det, så kjente jeg at det var jo på en måte moro, og det var gøy å trene. Jeg likte liksom treningen av det, og så likte jeg å gjennomføre løpene. Men så løper jeg alltid i mål med en sånn følelse at man var skuffet, fordi det gikk ikke fortere, eller man klarte ikke mål, eller ja.
Mm.
Så det var sånn, ja, det var gøy å løpe, men å komme i mål var alltid en sånn skuffelse. Så tenkte jeg, det er jo ikke noe gøy. Det er liksom ikke noe motivasjon å fortsette med det. Løpe i mål, jeg ser tilbake på Instagram fra den perioden der, og lagt ut noen sånne poster med at jeg har stilt etter start på halvmaraton, ga det jeg hadde, men det gikk ikke. Litt skuffet, prøver igjen neste år. Det var liksom, det var litt sånn gjengangeren på det da.
Ja, det er en del som gjør det.
Ja.
Man får liksom man får mye trøst av da.
Ja. Ja, da.
I postene, eller i kommentarene.
Ja da.
Og alle kan ha en dårlig dag, og det går bra, og du prøver igjen neste år og sånn.
Ja.
Men ja.
Men det ble ikke noe, for meg da, så var ikke det noe sånn voldsom glede akkurat det å på en måte prøve å skulle løpe så mye fortere.
Mm.
Og så hadde jeg da, da løp jeg vel halvmaraton i Oslo 5-6 år på rad, tror jeg det ble. Og var på morgenen, den på løpsdagen, maratonløperne startet jo tidlig på morgenen.
Mm-hmm.
Og da gikk jeg alltid ut da, tidlig på morgenen for å se på dem. For jeg var så nysgjerrig på en måte, hvem det som der ute og løper maraton? Hva slags folk det? Ser de ut som overmennesker, eller hvem de? Og de første årene jeg var og så på dem, så tenkte jeg jo at dette her helt sprøtt. Dette kommer jeg aldri til å klare. Det helt umulig å få det til. Og så vokste nok den drømmen sånn, fra år til år, da, når jeg stod der og så på dem. Og tenkte at dette har jeg lyst til å prøve. Men jeg synes jo det jeg skulle løpe maraton i Oslo, midt i Oslo sentrum, hvor alle ser deg, var ganske skummelt. Så jeg oppdaget en, det var vel i mai i 2015, var det ikke da EcoTrail ble arrangert første gang i Norge?
Jo, det sant. Jeg løp det året, mitt første løp.
Ja, og da var ikke jeg med, men jeg leste om det etterpå. Det dukket vel opp på, jeg tror det var en lørdagskveld, jeg hadde lagt meg og lå på senga og surfa litt på telefonen og oppdaget EcoTrail. Jeg tror jeg leste en, om det var en blogg jeg leste om det, eller jeg kom i hvert fall over liksom leste om den opplevelsen.
Mm.
Og så var det noe som liksom slo meg veldig i akkurat den type løp da. Både fordi det var så langt, det var over et maraton, det var liksom noe, det jo litt sånn noe spesielt ved det.
Mm.
Men også at det på en måte handler mer om å være på tur, og mer om en opplevelse enn nødvendigvis tid.
Mm.
Og så tenkte jeg at, ja, hvorfor ikke? Så jeg sendte en sms til en venninne og spurte, du, vi skal ikke melde oss på EcoTrail, da var det 45 kilometer. Neste år, da hadde vi løpt mange halvmaraton sammen og vært, liksom holdt oss til det. Og hun sånn som hopper på før noen rekker å tenke, så hun svarte etterpå, 2 minutter etterpå, klart vi gjør, nå har jeg allerede meldt meg på.
Oi, ja, ok.
Så da, og da var det jo for sent å si, jeg bare tullet, vi gjør det ikke allikevel.
Men da fikk du en bekreftelse da, på at, ja.
Ja. Ja, så da...
Og det var andre året du arrangerte?
Ja, 2016.
Ja.
Og det var for meg noe helt annet enn å løpe 10 kilometer og halvmaraton i gateløp. Mm. Det var en helt annen opplevelse. Det var så moro. Jeg tror jeg aldri har hatt det så moro som jeg hadde det den dagen, samtidig som jeg aldri har vært så sliten og hatt det så vondt heller. Så det var jo en sånn god...
Men hvordan forberedte du deg til et så langt løp da?
Du, det var jo ikke sånn 100% optimale forberedelser, fordi jeg hadde jo da et år på meg da, og det lengste jeg hadde løpt når jeg meldte meg på, det var jo disse, da hadde jeg løpt halvmaraton 6 ganger, så det var liksom det jeg hadde i bagasjen av lange distanser. Men jeg begynte å løpe noe mer, altså litt flere dager i uka, litt lengre turer. Jeg tror i påsken det året, der var det vel en halvannen måned igjen, så hadde jeg en langtur på 25 kilometer, og lå på stuegulvet etterpå hjemme og var så sliten, og tenkte hvordan i alle dager skal jeg klare 20 til om bare halvannen måned.
Og i terreng?
I terreng, ja.
Det er mye terreng.
Veldig mye terreng, og det hadde jeg ikke løpt sånn veldig mye, og ikke så mye motbakker heller.
Mm.
Men, så jeg hadde ikke mer enn, jeg hadde 2 sånne, en på 25 og en på 30 kilometer, og det var det jeg hadde gjort av langturer da, før den dagen. Men det gikk jo. Det gikk jo sakte, og det gikk jo, jeg brukte vel 8,5 timer på å gjennomføre, men jeg hadde en sånn, det gikk ganske bra i begynnelsen, og det var fint vær, og det var ganske så greit. Og så nærmet jeg meg Fossum etter rundt 30 kilometer.
Mm.
Da hadde jeg en sånn ordentlig sammenbrudd på matstasjonen der.
Med,
ja, skikkelig. Da var jeg så sliten, og jeg var så uvel og svimmel. Og...
Løp du alene da, eller?
Ja, jeg løp alene. Jeg startet jo sammen med hun venninna mi, som var bedre form enn meg da, så hun løp ifra meg mellom Sørkedalen og Fossum.
Ja.
Og da satt jeg der, og så begynte det å regne, og det var ordentlig sånn størselig. Men så tenkte jeg at jeg må jo bare fortsette. Jeg kan jo ikke gi meg nå. Det er jo, jeg kan jo fortsette å gå. Jeg må jo ikke løpe hele veien. Og jeg skal jo på et eller annet vis klare å komme meg til mål. Og det var en sånn, på vei ut fra Fossum da, når det pøsregnet, jeg var sliten og lei, men også syntes det var så gøy. Som jeg tenkte at dette her, det passer meg mye bedre da, enn disse løpene hvor det er om å gjøre løpet fortest mulig.
Men da var du ganske alene i den løpet, kan jeg tenke meg, eller?
Ja, ganske alene. Du blir tatt igjen av noen på 80 kilometer.
På 80, ja, ikke sant.
Men det begynner jo å bli tynt da.
Ja.
Så det er ikke så ofte lenger da. Ja, ja. Men av og til så kommer en og annen 80 kilometer løpet forbi da.
Ja, ja. Var det noen som sa noe, eller?
Ja, Og det det som så fint, vet du, med EcoTrail, at folk tar seg tid til å prate sammen på disse lange distansene i hvert fall, da, så det jo ikke sånn at du har ikke så dårlig tid at ikke du kan slå en prat.
Mm.
Så det jo nesten ingen som løper forbi deg uten å si hei og spørre hvordan går det, har du en fin tur? Og det var det jeg synes var så fint med det. Det jo helt, helt annerledes. Når du løper halvmaraton i Oslo, det ingen som snur seg og spør hei, hvordan går det med deg?
Nej, då är man väldigt i sin egen. Ja. Ja. Det blir väldigt fokus på tid och hålla fart och bara nästa station med vann och norska ta en gel eller Och det är lite samma maraton för det går ju ganska fort för de flesta.
Absolut. Ja, ja då var det ju jag blev tatt igen av kända löpare där som man har sett på Instagram och vet att det är gode ultralöpare och till och med de stoppar upp och slår en prat och spör hur du har det. Så det är ju helt helt annorlunda.
Det är det. Men har du gjentatt EcoTrail?
Ja, hvert år etterpå.
Hvert år etterpå, ja.
Så nå har jeg løpt 50 kilometer da, de to siste årene.
Ja. Så du, ja, det var 45 og så ble det 50. Så du har løpt tre ganger da?
Fire,
ja, selvfølgelig.
Mm.
For det har vært arrangert fem.
Mm.
Det sterkt. Jeg har ikke kommet meg så langt ennå. Det var bare, jeg har tørt å gå til 30.
Ja. Ja.
Men jeg har hele tiden tenkt at den der 50 må jeg ta en gang også.
Mm.
Men man har lyst til å klare å løpe i mål da.
Mm.
Jeg litt sånn, på 30 så det, jeg synes det tøft nok på slutten der. Ja.
Mm.
Men det jo fordi man løper, altså man blir veldig kjørt av det terrenget i 20 kilometer, så man løper fra Sørkedalen til Lysaker egentlig. Men det jo bare å sette ned fart da, vet jeg, så går det jo bra.
Ja, så det lov å gå.
Det det.
Og det jo, altså jeg løper jo ikke 50 kilometer i strekk. Det jo ikke, altså jeg, det har jeg jo ikke sjans til.
Mm.
Så det jo lov å gå, og det jo lov å bruke tid.
Mm.
Man kan jo bruke ganske lang tid på å likevel komme seg i mål. Og jeg har vel brukt, ja, jeg har brukt, det liksom ligger mellom 8 og 9 timer når jeg har gjennomført en 50 kilometer. Mm. I fjor var det vel rett over 8.
Mm.
Så det jo en hel dag det, med bare kos og glede.
Ja, og du løp det året, det var ekstremt varmt også. Ja. Ja, 2018 vel.
Det var det første året hvor det var 50 kilometer.
Ja.
Så det var...
Det var tøft nok det altså.
Ja, det var det.
Det var det.
Ja. Men det klart, det nok tøffere da for de som skal løpe fort da, enn det det for meg som... Altså jeg tok meg til og med tid til å hoppe ut i et bokstavvannet når jeg kom ned der.
Du gjorde det,
Da var jeg så kokt og varm. Så da hoppet jeg ut av skoene og kastet meg i vesten, og så løp jeg ut i vannet og tok en liten dukkert.
Ja, ja. Jeg la meg i Lysakerelva.
Ja.
Bare la meg ned på, bare holdt skoene over, men dyppet meg. Ja. Det var ekstremt varmt.
Det var veldig varmt.
Ja, det var mange som sleit den dagen. Men der vet jeg å snakke om, det var folk som valgte å ikke løpe, for de visste at de hadde ikke sjans til å gjøre en god tid og sånn. Ja. Og det den der litt sånn, kan si at det en litt sånn defensiv holdning da.
Mm.
Og jeg har vært med på det selv, altså, det var vel i fjor, skulle på halvmaraton, som jeg også har hatt som tradisjon da, i Oslo. Men hadde kom hjem fra Italia og fikk sånn, en eller annen bakterieinfeksjon og bronkitt, og var ganske sånn, kunne ikke løpe en stund og sånn. Kom aldri i form, og da bare valgte jeg å løpe 10 i stedet. Og det sånn, det litt den der, jeg orker ikke løpe et halvmaraton hvis ikke jeg kan, i hvert fall løpe sånn cirka like fort som jeg pleier å løpe. Så, ja.
Og det jo mange som tenker sånn.
Ja, ja.
Og jeg synes jo det veldig moro også. Og det jo viktig å si da. Altså, for meg så ikke det viktig å løpe altså, tiden. Og jeg husker ikke sånn på minuttetidene mine heller. Jeg husker sånn cirka tider. Men jeg synes jo det så gøy med de som har lyst til å på en måte forbedre tidene sine og får det til, og som jeg sa i sted, jeg gratulerer på Instagram og synes det kjempegøy.
Mm.
Så det jo veldig gøy, men det må ikke være sånn. Og jeg tror det mange som tenker at ja, men hvis ikke jeg kan løpe maraton under sånn og sånn tid, så kan jeg ikke stille.
Mm.
Og det kan du. Og det tok jo lang tid før jeg turte å løpe maraton. Jeg synes det var veldig skummelt. Og så løp jeg første maraton i Oslo i, ja, det var i 2018. Og da brukte jeg 6,5 time på å gjennomføre maraton. Og det jo liksom så lang tid at det egentlig litt for lang tid da, i forhold til, det vel, det står vel på nettsiden at du må løpe på under 6 timer.
Det gjør det.
Ja. Ja. Men det jo ikke, altså, det jo ikke slutt. Det jo arrangementene da, så du kommer jo i mål.
Det ingen som går og henter deg ut. Og...
Nei.
Så, ja. Men det... hvilke Hva tenkte du i forkant av når du bestemte deg for å løpe maraton? Var det ok, fullføre som var målet?
Ja.
Ja.
Jeg ville ha en medalje som det sto maraton på.
Mm.
Det var veldig viktig for meg.
Mm.
Jeg, om, altså, det var jo et mål, og det var å fullføre. Det var å kunne si at jeg har løpt maraton.
Mm.
Så tenkte jeg at jeg løper i Oslo, hvor jeg er kjent i tilfelle jeg bruker så lang tid at liksom,
ja.
Løypemerkene forsvinner.
Ja. Nei, man så, er aldri fortapt, liksom.
Nei.
Det er man ikke.
Nei. Nei. Og så synes jeg jo, det er mange som sier løpe maraton med to runder må være helt forferdelig, men jeg synes det var en trygghet i det, da, for jeg visste at det da er jeg ikke for langt unna noe i tilfelle jeg på en måte det ikke går, i tilfelle jeg må bryte. Selv om det i utgangspunktet ikke var noe alternativ, så føltes det trygt og greit og fint å løpe maraton i Oslo som man har bodd i mange år og er liksom en by man er glad i.
Mm.
Men det var en ganske tøff opplevelse egentlig, fordi du starter jo på morgenen og løper, og på runde en da, så har du jo løpere rundt deg, og det er mye liv i løypa, du liksom føler at du med på løpet.
Mm.
Og så kom jo jeg da halvveis, da hadde jeg vel løpt litt under 3 timer da, 2.50 cirka, passerte jeg halvveis på da.
Mm-hmm.
Og la ut på runde nummer to. Og da føler du på en måte at det er litt, at du kommer litt for sent da. For da er liksom, da har løypevaktene tatt seg pause, så de har satt seg ned, og tilskuerne har, altså da har jo alle de andre løpt forbi på en måte, så ja. Da tar tilskuerne litt pause også, for nå skjer det ikke noe før halvmaraton begynner.
Hvor mange, det er en 4 timer mellom starten på hel og halv?
Ja.
9 og 1 eller noe sånt?
Ja.
Kanskje?
Jeg tror det er rundt
halv 2,
der.
Halv 2 kanskje?
Ja, jeg tror vi starter sånn rundt 9:30 på maraton.
Ja, så det er kanskje en 4 timer.
Ja.
Men da rekker du å bli tatt igjen en runde av de som egentlig, ja, de som er tidlig ferdig da.
Ja, ja, de blir man tatt. Og det er jo litt gøy da, for da får man jo se hvor fort de løper på slutten.
Ja, det er helt vilt.
Det er helt vilt, ja. Og man blir jo tatt igjen av en del av de som løper fort da.
Ja.
Og så blir det jo, har du en sånn periode der da, når det er ute på andre runden, hvor det er litt ensomt, for det er jo som sagt alle andre har løpt, og halvmaratonen har ikke startet enda.
Mm.
Men så ble jeg jo da, halvmaraton begynte jo også å ta meg igjen på slutten på runde nummer to. Så da var det jo veldig folksomt i løpet.
Mm.
Men da føler man seg jo litt sånn, jeg kjente litt på det første året, så kjente jeg litt på det. Nå kommer alle på halvmaraton, og så går jeg her fortsatt med maratonstartnummeret mitt.
Ja, og de kommer veldig fort da.
De kommer veldig fort.
Det gjør de. Jeg har opplevd samme i Bergen, at der startet jeg halvmaraton.
Ja.
Sånn at du må løpe veldig fort, du må være nesten i mål på... Nei, uansett. Tre timer og noe, men du blir tatt igjen av de som kommer i full fart når jeg er på toppen av bakkene der.
Mm.
Ja. Det er vel litt sånn i Oslo.
Mm.
Men hva tenker du da? Gir du F i det, eller?
Første året så vurderte jeg faktisk, tør jeg å fortsette?
Mm.
Tør jeg å fortsette i løypa her med den maratonstartnummeret på, når det liksom alle har tatt pause på en måte?
Mm.
Men så er det noe i meg da, som gjør at det å gi seg, det sitter så langt inne, uansett hva det er, så klarer jeg på en måte ikke å gi meg. Jeg klarer ikke helt å gi opp, med mindre jeg må, med mindre det liksom, skjer noe som gjør at man må gi seg.
Mm.
Så jeg tenkte at ja, jeg får jo bare fortsette. Og løp så godt jeg kunne, og løp og gikk opp. Det er jo noen bakker i Oslo Marathon, så jeg gikk litt i bakken og løp på nedover og på flatene.
Mm.
Og nærmet meg jo sånn sakte, men sikkert mål.
Mm.
Og spesielt, jeg husker jo veldig godt da den turen fra Sankthanshaugen og ned igjen til mål. Da var det noen solbriller fylt med tårer. Jeg tror jeg gråt sånn sammenhengende hele veien nedover. For det var... Ja, det synes jeg var veldig moro. Moro å kunne få det til.
Mm. Men opplever du noen respons fra publikum?
Ja.
Men når du tenker, når du sier det at tør jeg løpe videre, hva er det som skremmer deg fra å ikke gjøre det da? Det er ikke det at foten min faller om en kilometer. Det er de andres idé om hvem er du.
Jeg hadde jo en sånn følelse av at nå føler jeg meg litt dum.
Mm.
Når jeg løper her, og hvem er det jeg liksom tror jeg er, og her prøver jeg å innbilde meg selv at jeg er en maratonløper, og så er alle snart i mål, på en måte. Det er litt mer den følelsen da. Så man måtte over en liten sånn kneik på det.
Mm.
Men, og det som jeg tenkte da, ut på den andre runden, at hvis jeg ikke tør nå, så kan jeg på en måte ikke løpe i mål og si at flere burde tørre. Og det var litt det jeg hadde lyst til også.
Mm.
Fordi Oslo Marathon jo et arrangement for bredden I veldig stor grad, men det ikke så mange som tør å løpe maraton som løper liksom rundt 6 timer. Da.
Mm, mm, mm.
Veldig få, faktisk. Mm. Mm.
Men det det at det ikke bare å... Altså, det såpass langt, da, mm. at bare å komme seg 42 kilometer ikke bare samme om du løper eller går eller hvordan du gjør det.
Nei.
Det ganske langt.
Ja, det et stykke.
Ja, det et stykke. Ja. Og det kjennes jo veldig langt ut alltid også.
Ja.
Men det gjør det for alle. For ja. Det like langt for alle, selv de som løper fort, synes jo det fryktelig langt å løpe fort.
Ja.
Så alle sier jo at altså, mm. det skjer på en måte samme med de fleste
mm.
fra 35 og inn, eller ja, mm. selv om man kan ha varierende dager. Da.
Ja.
Men allikevel, du gjentok dette, så vidt jeg har forstått,
mm.
Og løp og mestret det bedre senere.
Ja,
ja.
Jeg løp igjen I fjor.
Mm-hmm.
Da gikk det 40 minutter raskere enn året før,
mm.
så det var jo moro det. Men det var nok mer den der opplevelsen av å løpe I fjor, hvor jeg følte at nå hører jeg litt mer hjemme her, dette kan jeg gjøre.
Mm.
Nå kan jeg bare kose meg hele veien. Det gjør ikke noen ting om jeg bruker lang tid. Da.
Mm.
Så hadde jeg jo trent et år til og forberedt meg noe bedre og litt flere langturer, sånn at jeg også trent litt styrke, så jeg tålte det jo mye bedre. Så det var jo hofter og litt sånn beina som streiket det første året.
Mm.
Det ble tøft på slutten for beina å klare å holde beina I gang.
Ja.
Så I fjor så gikk det jo mye bedre, men det var nok også veldig mye mer gøy da.
Mm.
Tenkte at nå skal jeg bare kose meg. Dette her bare moro. Mm.
For det interessant, for jeg leste det du skrev om styrketrening.
Mm.
Du fikk litt erfaringer med det.
Mm.
Du har til og med på den bloggen, mange som spurte deg, hva gjør du? Du har en ganske detaljert plan for det.
Mm.
Men du har gått på treningssenter, eller... Men har du hatt noen personlig trener eller sånn, eller fikk du et opplegg av noen, eller hvordan gjorde du det?
Nei, nå, jeg har jo, som jeg sa innledningsvis, jeg utdannet fysioterapeut, så jeg har jo litt bakgrunn fra også trening.
Ja.
Så jeg lagde mitt eget treningsprogram, og måtte gjøre det så enkelt som mulig. Jeg synes jo det å gå på treningssenter helt forferdelig kjedelig.
Det det.
Ja, jeg synes det helt grusomt.
Ja.
Men så fikk vi et nytt treningssenter hjemme I Drøbak som lå bare en 10 minutters løpetur fra der jeg bor.
Mm.
Så tenkte jeg at da det fint å løpe opp, så jeg ferdig oppvarmet, inn og trene styrke, og så løpe hjem igjen.
Ja.
Jeg kjente jo det etter både mitt første maraton, men også etter Eco Trail, at litt styrke lurt.
Mm, det det.
Det veldig lurt.
Mm. Ja. Vi har snakket en del om det her, og du ser jo alle løpere. Har jo et styrkeprogram I tillegg. For det, selv om vi vil bare løpe, det ser jeg du skriver også, du vil bare løpe, du vil ikke tenke på intervallene, du vil ikke tenke på liksom, terskelen, eller, liksom, selv om du har lært av det, for det mye lettere å bare gjøre det. Men for alle som har løpt maraton, også trener mot maraton, jeg trente mot maraton, hadde liksom de 30 pluss turene, da, så kjenner du hvor sliten du blir I svake muskler da.
Mm.
Altså det veldig tydelig, særlig hoftene, den klassiske hvor vi ikke så sterke, ikke sant? Men det skal ikke mye til for å styrke det, men det det å gidde da, og gidde å gjøre det jevnlig også. Så du klarte å gjøre det såpass ofte at du kjente resultater, rett og slett?
Ja, jeg bestemte meg for, nå skal jeg gjøre dette 2 ganger I uka, ikke noe mer og ikke noe mindre. 2 ganger I uka så skal jeg klare å dra og gjøre disse øvelsene, Og det tar jo ikke så lang tid heller. Jeg var jo inne på treningssenteret 40 minutter kanskje. Jeg var litt effektiv. Da. Jeg tar litt lite pauser. Det om å gjøre å liksom bli ferdig.
Ja.
Men man merker kjempeforskjell. Etter bare 3 måneder med styrketrening så var det jo noe helt annet å løpe langtur.
Mm.
Og det jo, for meg så var det jo hofter og litt knær, men spesielt hofter og kjernemuskulatur. Jeg sank jo bra sammen på slutt når jeg løp maraton.
Ja, jeg så du skrev om det, og du har sett noen bilder av deg selv langs Lysakerelva også.
Ja.
Beskriv de. Var det første året, eller var det andre? Eller?
Det var fra det første året jeg løp 50 kilometer. Ja, ja, ja. Så sitter det noen fotografer, vet du, som sitter og knipser fine bilder, og det var langs Lysakerelva, så jeg ganske bedrøvelig ut, altså. Det var liksom knekk I hofta, knekk I ryggen, skikkelig, ja. Man så på de bildene at jeg hadde det litt tungt, da.
Mm. Mm.
Så, ja.
Og det jo veldig vanskelig å løpe når man faller litt sånn sammen, eller sliten I de musklene, fordi løping I seg selv krever jo en... Altså det krever hele kroppen på mange måter. Man tenker at det beina og har gode bein og sånn, men ja, kjernen er viktig.
Ja.
kanskje ikke så mye overkropp, men litt der også.
Ja.
Men det med hofter og setemuskulatur, særlig når det mye opp og sånn, opp og ned, ja. Krever jo sitt.
Ja, absolutt.
Kjenner jo det. Så, ja. Men vi deler det der programmet ditt i podcastnotatene. Så ja. Det, jeg sliter også med styrke hver gang jeg har sånn langløp, EKTL 30 eller maraton, så er det sånn. Kondisen er god, men du står litt på styrken i beina, så jeg sliter med å løfte, få det gode løftet på slutten av steget og sånn.
Mm.
Altid.
Og det har så mye å si på ja. Slutten av de lange løpene. Er du litt sterkere i beina da, så er det så mye, det blir en mye bedre opplevelse også da.
Mm.
Da er det på en måte ikke det som begrenser deg på slutten.
Mm.
Så ja, nå har det jo vært stengte treningssenter og litt vanskeligere å få det til. Jeg har jo prøvd meg på hjemmetrening. Det er nok ikke like lett. Det krever liksom litt mer motivasjon
ja.
Og ja,
det er helt enig.
Sette i gang med
ja,
det.
Ja. Jeg må liksom gå inn på et annet rom, og så, ja, så er det litt sånn der, ja. Nei, jeg har gjort det på gulvet her noen ganger.
Ja.
Når jeg først er her i studio, så bare sånn, har sånn kjernemuskulatur du egentlig bare kan utføre uten.
Ja.
Men beinstyrke kan man også, man kan gjøre en del utfall, knebøy og sånn uten vekter også.
Ja.
Ja. Faktisk.
Absolutt.
Så, som gir såpass belastning at det holder. Men det er veldig lett å gjøre det. Du har brukt sånne på en måte faste apparat med for å ta bein og sånn nå, eller?
Ja, jeg har brukt altså, med vektstang
ja.
På bein.
Men ikke sånn fri vektstang?
Jo,
fri ja, vektstang. Okay, du har gjort det. Ja.
Da får man mest, altså i forhold til det å trene litt stabilitet i muskulaturen, så er det det aller, aller beste. Og så kan man legge på litt ordentlig med vekter, så det blir tungt nok.
Mm, mm.
Men det er som du sier i forhold til å trene for løping, så er det jo mer enn nok å gjøre øvelser med egen kroppsvekt, og få gjort det. Man får gjort masse på det.
Ja.
Så det er liksom ikke det at man må på treningssenter heller, men for meg var det lettere da, for da hadde jeg sånn, ja, det var, jeg hadde to faste dager i uka, da skal jeg løpe opp der og gjøre de øvelsene, og så løpe hjem igjen. Og jeg får ikke lov å dra på ordentlig løpetur den dagen før jeg har vært der og trent styrke.
Nei, ikke sant?
Det var liksom, jeg måtte lage meg en sånn da, for å få det, for å få det gjennomført.
Ja, det skjønner jeg godt. Det er liksom, ja, to dager i uka, så løper du dit, så er du varm, og så gjør du det, og så løper du hjem eller en, ja.
Ja. Ja.
Smart også. Men fortell litt mer om deg selv da. Familie, du fortalte meg før vi begynte her at du hadde en datter, en eller to, eller?
Jeg har en datter, hun blir 12 år i år, og så har jeg en sønn som blir 10 år.
Ja.
Så det er under 2 år imellom din, så det er to tette.
To ganske tett, ja. Du hadde to bleiebarn.
Ja, det var heftig det mens det sto på, men så går det jo fort over da, så blir den perioden litt mer komprimert.
Men det var ikke så mye løping da. Eller du sa 2011, ja, ikke sant? Så det var de... Ja.
Mellom barn nummer 1 og 2 så rakk jeg på en måte aldri å komme i gang, fordi ja, jeg var jo, altså datteren min var jo ikke mer enn et år før jeg var gravid igjen, så da... Det gikk litt tett, men jeg begynte igjen da når han minstemann var noen måneder.
Mm.
Putta han i sånn løpevogn og trava rundt i Drøbak. Da var det mest going i begynnelsen med sånn vogn og bakken i Drøbak, så var jo det supertrening. Mm.
Ja, det skal man ikke undervurdere. Effekten av å bare gå mye.
Mm.
Gå fort, egentlig. Ja. Bakker, slitsomt nok det med å pushe en vogn opp der.
Åja.
Når jeg kjørte rundt med barnevogn, så var ikke jeg blitt en løper.
Nei.
Men det var mye rundt på løkka, det er ikke så mye bakker. Bare sånn.
Mm.
Men det du er litt, du har ikke skrevet så mye om det, men du har skrevet litt om, når vi kommer inn på det her helhet og sånn, fordi du skriver litt om perioder.
Mm.
Du er veldig menneskelig da, det er vi jo alle, men kjenner meg igjen på et nivå, liksom perioder hvor ting flyter, går bra, man er veldig fokusert på tall, altså det man kan måle, altså distanse per løptur, hvor mye man samler på en måned, høydemeter, hvor mye klarte jeg i år kontra i fjor, og så bygger man hele tiden på, men så skriver du også at du har perioder hvor det klapper litt sammen for deg, og du må bare kaste inn håndkle, holdt jeg på å si. Og det har, så vidt jeg skjønner, også litt med, det har ikke med at nå har jeg overtrent meg og sånn, men at det er belastningen totalt av livet og sånt som gjør det da. Og det har litt med din datter å gjøre, så vidt jeg forstod du skriver at hun er syk. Har noe kronisk?
Ja.
Er det noe du kan fortelle om, eller?
Det på en måte hennes historie, men ja. Hun har slitt psykisk noen år. Og det har jeg også gjort i mange perioder av livet mitt. Så hun har hatt noen tøffe år, som da, for å være mamma da, jo noe av det tøffeste du er med på, tror jeg. For det når barna dine ikke har det bra, så, ja. Så er det på en måte ikke noe annet som betyr noen ting da. Så for meg har det vært veldig sånn altoppslukende og ja, i perioder vært på en måte det eneste jeg har klart å tenke på.
Mm.
Og så er jeg nok sånn som person, så mange sier «Å, du er så tøff som kaster deg ut på løp, og du gjør det, og du står på og jobber». Men jeg føler meg ikke så veldig tøff da. Jeg føler at den psykiske helsa mi ofte er litt sånn på et balansepunkt som er jeg har hatt perioder i livet hvor den har vært helt ute å kjøre, hvor jeg har vært skikkelig dårlig. Og så er det mange perioder hvor den er, hvor jeg føler meg ganske sterk. Og der har jeg etter hvert skjønt at det som på en måte gir meg veldig mye styrke, også psykisk, det er jo den løpingen. Det er den mestringen som jeg opplever gjennom det. Og litt den der mestringen jeg snakket om i sted, når jeg var på vei ut fra Fossum den dagen, første gangen på Eco Trail, hvor regnet bare bøtta ned, og jeg tenkte, går dette her? Og så kjenner man at, ja, men det går jo. Jeg er så sliten nå at alt er vondt, men jeg klarer jo å fortsette.
Mm.
Og akkurat den opplevelsen har jeg tatt med meg mye videre, da, når det liksom butter sånn imot at du har lyst til å legge deg ned og bare trekke putta over hodet og bli der. Så har jeg tenkt at, ja, men hvis jeg bare, noen skritt til, jeg klarer det, ja. Altså noen skritt til, og så litt til, og så, ja. Men også det her med ambisjonsnivået, da, at ambisjonsnivået på løping er å på en måte ha gode opplevelser, og litt sånn har det blitt i livet også, da. Det trenger ikke å være perfekt, man trenger ikke å få til alt. Det er viktig for oss å ha de gode opplevelsene.
Mm. Nei, det er helt klart. Jeg kan sammenligne meg selv noen ganger, når jeg tenker, løping er veldig konkret, veldig målbart, og noen ganger så kan man ta seg en pause hvis man er litt sliten og sånt, men hvis man har noen i livet, eller du snakker om det med barn, og når det er tøft for barna, så er det ikke noe annet som betyr noe, det kjenner jeg godt igjen. Altså, eller det kan være et annet familiemedlem eller sånt. Men det kan være veldig utmattende, for det kan bare gå og gå og gå og gå. Altså, hvor man ikke kommer ut, altså man kan ikke bare liksom, nei, nå stopper jeg løp og setter meg ned og spiser næringsbar og drikker, altså det er veldig sånn utmattende, bare fordi at det er så utrolig noe som preger deg hele tiden da. Og da skjønner man hvor godt psyke og fysikken henger sammen, for at når psyken ikke har det bra, så blir fysikken lidende, men så kan man kjempe seg litt opp og jobbe litt med fysikken, og så styrker man psyken, men det er en veldig fin balanse der da.
Mm.
Som gjør at man må passe på.
Mm.
Sannelig ikke enkelt, og ikke noe sånn, det er jo ikke noe oppskrift på sånn fikser vi det, for det er så mye vi ikke vet. Altså, hvorfor, har du noen gang tenkt hvorfor du sliter psykisk, eller bekymrer deg, eller grubler, eller har du søkt svar på disse tingene? Jeg så du siterte Finn Skårderud og sånt, så du har kanskje lest litt.
Ja.
Blant annet, eller?
Ja, jeg har lest. Altså, man blir jo på en måte opptatt av det når det har vært en del av livet så lenge. Men jeg vet ikke om det finnes noen svar på hvorfor det ble sånn. Og jeg har vel egentlig kommet til det punktet at det er ikke nødvendigvis det som er viktig heller, å finne årsaken til hvorfor. For det blir litt å finne et sted å plassere skylda for at det ble sånn som det ble, da. Og det gjorde jeg jo lenge, tenkte at hvis jeg bare vet hvorfor er jeg sånn, og hvorfor har datteren min hatt det sånn, så kan vi løse det.
Mm.
Og så har jeg vel nå det siste året heller prøvd å snu det litt til at sånn er livet vårt nå. Jeg klarer ikke å skru på en bryter, og jeg har nå gått veldig mange år nå og bare ventet på at det skal bli bedre. Men liksom, nå er det litt bedre, kanskje det blir litt bedre neste uke, kanskje da, og så blir det ikke det. Så nå er det vel viktigere for meg å tenke at sånn er livet. Vi må kose oss med det likevel, da. Vi må ha de gode opplevelsene likevel, selv om hun er syk, og selv om jeg har det tøft, både med at hun har det sånn, men også på en måte min egen syke, så er det viktig for meg å, ja, da må vi må lære oss å leve med at det er sånn, i stedet for å hele tiden nødvendigvis finne årsaken til det, eller finne liksom knappen att trycka på då, för den tror jag inte finns.
Mm.
Så ja.
Men är det har du snackar du med någon om detta? Har du gått till psykolog och sånting? Har du haft dessa processerna i perioder av livet ditt?
Ja, flera gånger.
Ja.
Och det tror jag är viktigt att be om lite hjälp. Det är fint att få någon andres ögon på det till att sätta ting lite i perspektiv. För det är klart att när man är helt när man är så sliten att då klarar man inte att se på det sånt som jag snackar om det nu då.
Mm-mm.
Och jag hade i fjor så var det ett ganska tufft år för oss, speciellt för dottern min och efterhvert då blev det för mig också för det prägade mig så mycket. Och jag blev så sliten till slut och det var mer sån psykisk sliten då, att för jul så var det helt kollaps. Och det var en äckel upplevelse. Jag upplevde att jag blev så glömsk, alltså sån fryktlig glömsk. Jag körde bil till jobben och gick hem. Jag gick på butiken med och skulle handla och huska inte koden på bankkortet mitt. Gick ner på butiken för jag manglade en ting till middag. Det är 3 minuter att gå ner på butiken. Och så står jag där och tänker varför är jag här? Vad var det jag skulle här? Ja, jag skulle kanske handla något till middag men jag husker inte vad det var. Jag kom också hem från jobben dag och vi har sån dörrlås och en elektronisk kodelås på dörren hemma på huset. Och jag huskar inte koden till dörrlåsen vår heller och den har liksom varit den samma koden i ganska många år då. Och jag turte väl inte helt att liksom ringa mannen min eller och spöra vad koden till dörrlåsen var. Så jag satte mig ner och väntade på sönnen min att han kom hem från skolan för jag tänkte han husker ju det. Och det är väldigt skrämmande att känna att det liksom kortsluter lite. Jag har hört andra som har sagt att man går på en smäll och tänkt att smäll och smäll har jag tänkt det är väl inte sånt att det liksom bara säger stopp. Och så fick jag ju känna att det kan det göra. Skicklig. Och då är det ju en ting att du är så psykiskt sliten men du orkar ju ingenting fysiskt heller då är man ju helt helt färdig.
Det drainer allt eller det trekker ja.
Ja. Och då var det ju att dra ut på löpetur då det var ju på en måte gott samtidigt så var det sån att så fort jag prövade att liksom bruka kroppen lite så var det som att allt bara fyra av. Pulsen fick ju vara hjärtat hamra. Jag blev svimmel och uväl och ordentligt dålig rätt och slett.
Det säger ju lite om hur ja, det bara säger lite om du säger det att du glömmer ting och sån och jag räknar med att det är kopplat lite till sömn också.
Ja.
Nu är jag väldigt upptatt av för att i perioder också ett överaktivt sinne då. Vi kan snacka om så du skrev om det med hypnosen att du inte klart att slippa ting och sånt. Jag tror rätt och slett det är någon människor som är väldigt aktiva som tänker mycket och klarar att slippa för jag har också prövat meditation men monkey brain bara klar alltså det är bara plötsligt bara är det fyrer det. Det måste jag göra liksom alltså det är bara så man blir ju nästan stressad ikke sant av bara så men självklart dessa tingena är sån när jag har sovit gott plötsligt så kan jag, wow, sånt kännes det liksom. Nå, idag är jag klar för en sån terskeløkt, men det var inte för 2 dagar sedan för då hade jag sovit dåligt och det var ett land stress för jag la mig och sånting. Så det handlar mycket om det. Kan du inte berätta lite om den historien med, för du har skrivit om chokladavhängighet. Och så följer när man är lite sån, åh, ting är kjipt, så är det såna ting, alltså spising, och det är ju helt mänskligt det också. För det att när inte hvis man är i en psykiskt tuff tillstånd så får man inte så mycket belöningar av på något sätt hormoner i kroppen då. Löpning kan vara en av dem som vi ofta får, exakt, blir bättre med rätt på, men hvis inte man kan göra det så kan det vara lätt att spise något och särskilt socker som är ett kick eller kaffe eller ja, cigaretter, nikotin för de som håller på med det och sånt. Men fortell lite om den hypnosepisoden.
Ja, det var en speciell upplevelse. Det var väldigt, vad ska jag säga, kom lite överraskande. Jag gjorde mig en överraskande erkännelse där. För jag tänkte att alltså jag har varit väldigt glad i choklad i många år, spist massa choklad och tänkt att jag är väl bara sån att jag är lite sån sockeravhängig och tänkt att det skyldes liksom ja, socker tränger jag på något sätt. Och efter vart spist väldigt mycket choklad alltså det var sån varje dag på väg hem från butiken och förmiddag efter att ungen hade lagt sig och ja så det var ju inte bra och jag kände ju att blodsockret mitt inte hade så väldigt gott av det så det var det som fick mig till det var en jul för var det förfjor och jag läste då om hypnos mot sockeravhängighet och tänkte ja varför inte när det är nytt år och nyttårsforsätter och la oss pröva Og jeg veldig nysgjerrig som type, da, så jeg veldig, jeg har veldig lett for å prøve litt sånn alternative ting. Jeg synes det ja, jeg tenker at vi skal ikke la noe være uprøvd hvis det kan være godt for noe. Så jeg dro til en mann som drev med hypnose og hadde drevet mye med hypnose for blant annet altså flere typer avhengigheter. Og så satt jeg der i stolen, og så skulle man da slappe av, da, prøve å ikke tenke på noen ting, og bare liksom sitte der. Og det gikk jo ikke. Altså jeg hadde ikke sjans, og det å lukke øynene, jeg klarte ikke. Det var så ubehagelig å sette seg ned med lukka øyne og skulle slappe av. Jeg ble så svimmel og ordentlig sånn kvalm og uvel når jeg skulle prøve å sette meg ned og ikke tenke på noe. Så jeg klarte, jeg måtte åpne øynene flere ganger, så jeg klarer ikke å lukke øynene, så jeg klarer ikke å sitte her og slappe av med lukka øynene og prøve å ikke tenke på noe, det går bare ikke. Og det var jo da jeg skjønte at den sjokoladen, det kanskje ikke liksom en sånn fysisk sukkeravhengighet som årsaken, det nok mer ja, noe man bruker for noe annet da, på en måte. Tar seg en sjokolade når livet litt kjipt. For da det godt med litt sukker, og man synes litt synd på seg selv, og ja. Har jeg fortjent det?
Altså, det jo ingen tvil om at vi trenger sukker, men kanskje ikke i den formen.
Nei.
Det jo sunne ting i sjokolade også, men du vet, veldig prosessert sjokolade, liksom melksjokolade og sånne ting, hvor det knapt er sjokolade, men det liksom sukker og melk og disse tingene her, så, så blir det, og kombinasjonen da, det vet vi, og har sett forskning på, kombiner en fettkilde og en sukkerkilde, så blir vi helt gærne, ikke sant? Det er, du ser jo alt, kaker, potetgull, sjokolade, altså de som har mye av begge. Det er veldig vanskelig for oss mennesker, det. Og kroppen er sånn at, yes, jeg får to gode næringskilder, både fett og sukker på en gang.
Ja.
Mens i naturen så er det veldig få ting som ser akkurat sånn ut. Enten så er det mye karbohydrater i form av komplekst sukker, eller så har det liksom nøtter og sånt, det er mye protein og fett og sånt. Så kombinasjonen er skummel, men det handler nok om det du sier, å bare roe systemet litt da. Det også er veldig, veldig vanlig at man har, om det er avhengig av løpet eller som jeg sa, andre ting, og det kan få selvfølgelig. Det handler om å døve litt sånn ting man kjenner på, og i samfunnet vårt så er det jo ting som vi er helt tabu på, alkoholavhengighet, som er et kjempeproblem. Kanskje opp mot 100 000 som har et problem med det. Narkotikaproblemer, som i hvert fall er tabu, men som folk må liksom daue på gata av og sånne ting. Men det er selvfølgelig ekstreme, men liksom, hvis du tar det ned til våre vanlige liv, så har vi alle noe. Det har vi, jeg tviler på, det er noen som er helt perfekt, og legger opp alle måltid som en sånn, alle vi trenger noe, noen ganger mellom måltiden og sånn. Men hvordan gikk det her da med hypnosen? Hva sa han når du sier, jeg klarer ikke å slippe liksom?
Nei, da snakket vi jo litt om å si, når jeg sa i sted, hvorfor er det sånn? Altså, og han, det slo meg da, jeg gjør jo aldri det, jeg setter meg jo aldri bare ned og sitter. Der. Sitter og stirrer ut i lufta eller ser på utsikten. Eller, og vi er så heldige at jeg bor i Drøbaka og ser rett ut på sjøen, og burde jo egentlig sitte og se på det vannet litt mer. Men enten så holder man på med noe, sitter og jobber, holder på med barna, sitter og surfer på mobilen. Jeg merket at jeg måtte gjøre noe. Da. Jeg kunne ikke bare gå og sette meg ned og sitte der. Så fikk jeg en øvelse han at jeg skulle tenke da, hver gang hodet kokte litt sånn, at jeg skulle sette meg ned og tenke på alle disse tankene som skyer, og tenke på at altså, skyer de kommer, men de går jo også. De blir ikke der for bestandig. Og prøve å liksom tenke at ja, nå er det sånn, det kommer til å gå over, nå må jeg bare sitte her til det går over. Men så fikk han jo gjennomført en slags hypnose, og det var jo litt merkelig greie. Jeg hadde jo sett for meg at det var litt sånn trollsk over det, men det var det jo ikke i det hele tatt. Og det er, man husker jo, altså man er jo til stede og får med seg det som skjer, men det rare var jo at jeg hadde jo ikke lyst på sjokolade etterpå, altså ikke i det hele tatt. Og om det er fordi at hypnosen virket, eller om at han på en måte lurte meg til å tro at nå har jeg ikke lyst på, det vet jeg ikke, spiller ikke noen rolle heller. Men ja, altså jeg spiste jo ikke sjokolade i det hele tatt, på hvert fall et halvår etterpå. Ingenting fra å spise det mange ganger om dagen til ingenting.
Det er ganske utrolig, ja, egentlig.
Veldig utrolig.
Ja, uten at man kan peke på hva var det egentlig. Ja. Som,
ja.
For han kan jo umulig ha skrudd en knapp av og på, eller altså, han kan ikke ha gjort noe med deg annet enn å snakke med deg.
Nei, nei, altså, han, vi snakket sammen, og så var det denne hypnosen hvor jeg da skulle prøve å slappe av, men måtte gjøre det med å åpne øynene da, for jeg klarte ikke å lukke øynene, og så var han satt ved siden av og snakket, og så Nei, altså lysten til å spise sjokolade ble veldig borte.
Mm.
Så har jeg spist sjokolade etterpå, men nå er det mer sånn, ja, nå er det når man skal kose seg,
mm.
og når man skal kose seg, ikke fordi man skal ha trøst, eller
mm.
er for sliten, eller, ja.
Mm. Men kanskje det handler noe med bevisstgjøringen nå,
ja.
At du bare fikk en sånn.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, absolutt, det gjorde det, og jeg ble jo veldig bevisst på at det er det det skilles, da.
Mm.
Og ikke fordi at jeg må ha det sukkeret, for jeg, mm. man får jo nok sukker i seg i norsk kosthold,
det gjør man.
Uansett.
Ja, hvis så man det, spiser variert og får nok kalorier inn, så...
Altså, jeg leder jo ikke av sukkermangel, liksom.
Nei. Så, det skal litt til. Da ja. Må man underspise, da, eller ja. Liksom la være å spise, ja. Og det er jo et større problem, spør du meg, ja. Også. Det er liksom, ja, nei, det er en fin balanse der. Noen for mye, noen ja. For lite, så det er liksom, ja. Ja.
Men jeg tror det er også derfor jeg på en måte løper så mye, da, fordi det er min meditasjon. Jeg klarer kanskje ikke å sette meg ned og sitte rolig og se ut i lufta og liksom og meditere, men når jeg løper, så er det ganske rolig opp i hodet. Det er liksom ikke det tankekjøret på samme måten da. Det roer seg veldig der oppe, og det tror jeg er fordi at jeg koser meg sånn ute på tur. Mm. Altså, det er dørstokkmila. Ja, jeg kan være sliten innimellom, og dørstokken kan være litt høy fordi jeg er sliten,
mm.
men stort sett så er det å komme seg ut på løpetur, det går av seg selv.
Mm.
Det er for jeg vet at når jeg kommer ut, så er det bare så godt, mm. og jeg koser meg så fælt, og så roer det seg litt opp i toppen.
Ja, jeg tror du har helt rett der. For oss og for veldig mange som ikke har mulighet til å sette seg ned og meditere og bare være sånn til stede i noe i 30 minutter. Men la det være sagt for alle som ikke har meditert eller prøvd. Altså det er jo ingen, det er han samme skyer og sånn. Det er helt riktig. Det er jo ikke meningen du skal stenge tankeflyten. For den kan du ikke bare stenge av, for det tanker kommer, mm. altså så lenge hjernen er aktiv, mm. så vil jo tanker komme, og det er ofte i begynnelsen så er det de der søren, det skulle jeg gjort, og du kommer på hele tiden, mm. hva du skulle gjøre, om det er jobb eller praktiske ting, og så kan det være sånn, en utfordring, bekymring, og så, mm. men det er bare, ja, identifisere det, men liksom ikke hold tak i det da, mm. det er sånn alt jeg har skjønt med meditasjon,
mm.
Og så kan det være nyttig, som jeg har prøvd, bare pust, og fokusere på den, få kontroll over pusten, som er veldig beroligende. Mm. Altså det skjer jo noe fysiologisk når du begynner å puste rolig. Mm. Du ser jo i stresssituasjoner, så er det jo, da skjer det noe med pusten. Mm. Du puster jo fortere og sånn.
Mm.
Det er kanskje det med løpinga, at da puster man jo veldig sånn fin flyt. Hvis ikke man løper hardt, så går jo pusten veldig sånn,
og man trekker pusten ordentlig ned i magen, ja, når man løper.
Ja, man gjør det.
Det tror jeg ikke alltid jeg gjør ellers. Da. Det blir liksom man puster øverst i brystkassa. Og, og ja, jeg kjente jo det når jeg hadde hatt denne perioden før jul, hvor jeg gikk helt ned for telling og ikke løp på noen uker, fordi jeg bare, altså jeg la meg litt til på sofaen og syntes synd på meg selv den periode der. Og når jeg skulle ut og løpe igjen da, så de første turene var så ubehagelige, fordi jeg var så støl i liksom brystkassa, fordi jeg hadde vært så anspent. Og når jeg prøvde å trekke pusten ordentlig inn da, så ble jeg så svimmel, det var så vondt. Og jeg trodde at jeg hadde fått hjerteinfarkt på en løpetur der, fordi jeg prøvde å liksom utvide brystkassa ordentlig, og så var det så vondt, det var så anspent. Så der også er jo det å ut og løpe og få trukket pusten ordentlig.
Så selv om du på en måte lå på sofaen og var sånn, så var du kanskje igjen konstant litt sånn anspent.
Ja.
Og det kan slå ut på mange ting da, stiv i nakken eller liksom. Men jeg har ikke tenkt på det med bryst og lungene, ja. Jeg er veldig opptatt av pust og puste rolig og puste med nesa, ikke minst. Folk som blir stresset ofte puster også mye gjennom munnen, og hvis du puster gjennom munnen, så er det ofte den litt korte inn sånn, ut sånn, men å dra det inn gjennom nesa og kjenne at det går, bare det er jo veldig deilig. Ja.
Ja.
Ja, nei, slapp av, gjør ingenting, skal jeg det. Og så litt sånn, men hvordan har du det nå fremover med alle løp som blir avlyst og sånn? Hva har du drevet med? Du har holdt på med litt Runner's World Challenges og sånn, har jeg sett.
Ja.
Det er jo en ting som har bredd veldig om seg, da, om det er en times utfordring eller en høydeutfordring eller sånne ting.
Ja. Ja, det synes jeg har vært kjempegøy. Det har jeg fått masse motivasjon av. Og igjen så har jo det vært sånn, for min egen del, da, det blir jo en sånn konkurranse mot seg selv, og det passer meg kanskje bra. Det å ikke liksom konkurrere nødvendigvis på en resultatliste på den måten, men det å liksom sette noen nye rekorder for seg selv og tøye noen grenser. Og, ja, så jeg har vært med på det nå av de månedene som, som det har gått og samlet flere kilometer enn jeg gjort før, men også prøvd meg på litt nye ting. Da. Jeg prøvde meg på sånn høydemeterutfordring. Hadde på himmelsbretten her målet om å samle 1000 høydemeter på en dag, og det jo ikke så mye det. Men for meg
en del.
Er det
en del.
Mye.
Ja, på en dag vil jeg si det en del.
Jeg hadde ikke gjort det før. Mm. Jeg tror når jeg løpte Eco Trail 50, så vel det sånn rett under 1000. Jeg tror det ligger på 970 kanskje, 950-970 høydemeter.
Mm.
Så jeg hadde ikke gjort det før 1000 på en dag. Og det var jo, ja, det var jo slitsomt, men også veldig gøy. Da. Så det sånn som jeg får sånn god følelse av å liksom klare noe nytt.
Mm. Hva gjorde du da, sånn rent konkret for å...
Nei, jeg bor jo i dag i Drøbak med mye bakker. Drøbak, det kommer jo av ordet drøye bakker.
Ah,
så det er litt bakker å ta av. Så jeg fant en ganske lang motbakke som var 100 høydemeter fra, da startet jeg nede ved vannet da, og så oppover, så løp jeg den opp, så var den 100 høydemeter.
Mm.
Så begynte jeg å tenke, nå skal jeg ta den 10 ganger.
Mm.
Og etter 4-5 turer så blir det jo ganske sprø av den bakken, så det var litt sånn, og så ble det ganske tungt for knærne å løpe ned igjen. En ting var opp, men å løpe ned ble ganske krevende.
Mm.
Så da måtte jeg ut på litt lengre turer, bare for å få liksom litt mer variasjon.
Mm.
Og så var jeg litt tilbake til den bakken igjen på slutten og tok noen runder opp der. Men jeg holdt da på i 4,5 time, tok det vel, å få samlet disse 1000 høydemeterne.
Det er jo litt av en jobb det,
ja. Og da var jeg sliten. Ja, ja. Skikkelig sliten etterpå. Ja. Helt ferdig beina.
Jeg tror aldri jeg har tatt 1000 på en dag, så vidt jeg vet. Jeg tror ikke jeg har vært med på en løp som har... Nei. Og det er... Ja. Nei, det er bra det. Jeg ser det. Det er mange, hvis du følger meg på Instagram på løpere, så er det mange som har prøvd seg på mye forskjellig. Jeg så noen som har hatt noen sånne Everest-høyder og sånn.
Ja.
Det står det respekt av.
Ja, veldig. Ja, det er jo helt, helt vilt.
Men for oss andre som liksom ikke er der, så er 1000 veldig bra. Så det er flott at det kommer en del sånne. Det er mye virtuelle løp. Jeg har faktisk ikke gjort noen. Har ikke følt behov for det egentlig sånn. Det kan være litt forskjellig hva man har lyst til, men jeg tenkte jeg skulle prøve meg på skulle egentlig vært i Stockholm og løpt Eco Trail, som ikke blir noe av, men jeg tenkte jeg skulle løpe da, den dagen, for de også arrangerer sånn virtuelt løp og sender medaljen og sånt, så bare for å, så jeg lurer på om jeg skulle løpe den 30-løpet, Eco Trail 30.
Mm.
Så vi får se. Mm. Men det er litt sånn deilig akkurat nå å ikke ha noe sånn, ja, visste ikke jeg trengte det, men å ikke ha noe sånn konkret og måtte følge et program, så jeg har bare kjørt mengder det siste. Sett hvor mye kan løpe en uke, liksom, uten å måtte pushe fart eller noen ting. Eller bare gjøre det litt sånn på fartslek, eller ja, løpe mye opp og ned og sånn. Så ja. Men nå vet vi vel, skulle du løpt på, til høsten, Oslo Marathon, eller skal du?
Ja.
Vi vet vel ikke per nå om det skjer.
Nei, ikke Oslo Marathon har det vel ikke kommet så langt frem, vet vi vel ikke enda.
Nei, de har vel bare sagt 1. september, inntil 1. september, så skal vi fortsatt ikke samle mer enn, nå har jeg glemt hvor mange, men...
Jeg skulle jo løpt Eco Trail nå til lørdagen, 50 kilometer igjen, men den utgår jo... Så der skal det også være et virtuelt løp, men nå drar jeg ut på båttur med familien i stedet denne helgen, så får jeg se om jeg tar en sånn lengre tur en annen dag dette året her, om jeg liksom tar en dag og bare løper litt for å få en sånn skikkelig lang tur igjen.
Ja.
Men jeg håper jo på Oslo Marathon til høsten, at det blir
det litt maraton. Det er det mange som gjør, maraton, men vi får se litt også hvordan det går, eller det er vel det, alle venter litt og ser hvordan det går. Jeg håper det skjer, men jeg håper at det fortsatt er trygt og alt det der, men ting ser jo bra ut nå, absolutt.
Mm.
Men selvfølgelig, du samler jo et par tusen i en klinge der ved start og sånt, så ja, det har jo sine utfordringer, så vi får se da. Men seiling, jeg ser du skriver litt om seiling, men før du bare forteller kjapt om det, jeg så snukket på Instagramen din, og en av de siste postene, så var det snakk om 80 neste år.
Ja,
ja. Du pusher det.
Ja,
for du skulle løpe 50 år, og så hadde du planen om 80 neste år.
Ja, jeg har hatt en, det er litt sånn som jeg snakket om den drømmen om maraton, så har jeg også hatt en sånn drøm fra jeg løp Eco Trail det første året, så er det jo ikke sant, når du blir tatt igjen av disse 80 kilometer løperne, så synes man jo at de er, ja, det er rått å se når de kommer da så langt ut i sitt løp da, og fortsatt holder det gående. Mm. Så det også har jo trigget en sånn nysgjerrighet i meg, hvor langt kan jeg klare å løpe
mm.
med mine forutsetninger og på en måte, ja, min fysikk og min form da. Altså jeg kommer jo aldri til å klare å løpe så fort, men kanskje jeg kan klare å løpe veldig langt.
Mm.
Så jeg hadde bestemt meg for at nå skal jeg ta den 50 kilometeren en gang til, så jeg liksom blir litt tryggere på det, og så 80 neste år.
Mm.
Så blir det jo ikke noe 50 år, men jeg tror vi går for 80 neste år altså. Mm. Jeg tror jeg bare må kaste meg ut i det.
Mm.
Og det verste som skjer er jo at jeg ikke orker å fullføre,
mm.
eller at jeg kommer for sent i mål, det kan jo skje.
Ja, for der har de vel en cut-off.
Ja.
Vet du hva den er på 80?
Ja, altså, du kan...
Du starter 8 om morgenen på 80 kilometer, eller?
Jeg starter klokka 8, men ja. Så kan man be om tidlig start, hvis mm-hmm. du tror at du bruker 14 timer,
mm-hmm.
så da kan man starte klokka 7. Så det mm-hmm. må jeg jo gjøre, selvfølgelig. Jeg må ja. Få lov å starte, så jeg må starte så tidlig jeg kan,
ja.
Og så må man jo da være i mål til klokka 10.
10 om kvelden,
da. Så da er det jo ja. 14 timer, da.
Ja.
Om det er sånn akkurat per nå, så tror jeg kanskje ikke hadde klart det, men mm. det er jo nå et år til å trene på, så mm. det er jo håp om at jeg skal kunne klare det. I verste fall så tenker jeg at jeg kan jo fullføre likevel om jeg skal komme i mål klokka 11-12 og mm. alt er over og pakka ned, så mm. kan jeg jo kanskje klare å fullføre.
Mm.
Og hvis jeg sender en mail til Ecotrail etterpå og spør pent, kan jeg få den medaljen i posten jeg mm. har fullført? Så,
ja, jeg kan legge ved Strava eller en fil eller et ja. Eller annet sånt.
Ja, for da, altså, da kommer man jo for sent å komme på ja, resultatlista.
For
det,
du får ikke, du blir ikke registrert, ikke sant?
Da blir man ikke registrert, men nei. Det betyr ikke noe for meg. Det som betyr noe er å gjennomføre det.
Mm.
Og så vil jeg gjerne, veldig gjerne ha den medaljen, da, for jeg henger de på veggen som et mm. litt sånn synlig bevis på hva jeg har fått til.
Mm.
Så da får jeg heller be pent om jeg skulle komme for sent, om det går an å få en liten medalje likevel.
Men der kan det nok være lurt å være to da, eller tre,
mm. Mm.
Som holdt på å si inngår en pakt.
Mm.
Fordi det kan være, ja, det er alltid tøft alene på slutten av løpet. Altså samme hva, altså om det er maraton eller rundt der da. Ja. Det er jo tøft
mm.
mentalt når du er sliten. Og du vil jo bryte, og det kan bli for tøft selv for deg. Mm. Altså sånn. Mm.
Det kan det.
Du er på Fossum og er sånn der borte her, altså jeg kan mm. gå dit og se bussen eller T-banen eller et eller annet, så mm. ja.
Men samtidig når jeg skal løpe så langt, så liker jeg nok godt å løpe alene, for da kan jeg holde det veldig i mitt tempo. Da trenger mm. jeg på en måte ikke å brenne kruttet feil. Og så tror jeg det er, jeg trigges jo litt av den mentale utfordringen det er å holde ut da, så det er jo mm. noe av det som gjør at jeg synes det er moro.
Mm.
Og det er, jeg snakket med Sara om det i Runner's World, at når jeg løper i mål, så er jeg jo nesten litt sånn lei meg over at nå er det over på en måte. De fleste løper i mål og er glad for å være ferdig.
Mm.
Mens jeg løper i mål og tenker, å nei, nå er det over. Er det liksom slutt nå? Jeg vil jo fortsette litt til. Jeg vil være ute i løypa litt til.
Mm.
Så
igjen, ja, det lover jo bra at du ja, har den. Ja.
Ja, jeg liker jo den der reisa underveis, ja. Mer enn nødvendigvis liksom målgangen da.
Ja.
Så ja, nei, jeg skal prøve meg på 80 neste år. Når jeg gikk opp til deg her nå, så måtte jeg bare gå forbi Elgsletta og ta Akerselva oppover og ta de første meterne, 80 kilometerne.
Starte rett her nede, da, Jørgen? Ja,
starte nede ja, på Elgsletta,
ja.
Og så opp langs Akerselva her, mm. da. Så nå tok jeg de første meterne av løypa ja. Nå, så da
vet du hvor du begynner.
Da er jeg godt forberedt neste år.
Ja, det er litt av løype. Ja. Vi får ha det som en sånn, ja. En gang, jeg jo. Vi får se når.
Men det er det, man må kaste seg ut i det. Man blir jo aldri klar. Altså, ja. Du blir jo aldri klar.
Nei, man blir jo ikke
klar. Det er litt sånn som å få barn, tror jeg. Man blir ikke klar for det, eller på et eller annet tidspunkt så må du bare kaste deg ut i det.
Ja.
Og sånn tenker jeg at det er med de lange løpene også, da, både maraton, men også lengre løp.
Mm.
Og det er det jeg håper på en måte å kunne vise litt vei for, da, hvis jeg skal si det, at det å kaste seg ut i de lange løpene, selv om man bruker så lang tid, selv om man ikke er rask, selv om man ikke er liksom topptrent, så er det mulig å gjennomføre. Det er mange som tror at det er ikke mulig. Du kan ikke gjennomføre maraton hvis man ikke er i bedre form.
Mm.
Men det kan man, og jeg skulle jo ønske at Oslo Maraton hadde flere løpere i startfeltet som brukte litt mer enn 3-4 timer. Du har veldig mange liksom mellom 3-4 timer. Der har man jo de gode emosjonistene.
Ja.
Og så begynner det å tynnes ut i rekka. Bruker du mer enn 4 timer på maraton, så er det mange som tenker at men da tør jeg ikke å stille til start.
Mm. Mm.
Og det synes jeg er så synd, da, fordi det er jo det er mange som går glipp av den opplevelsen der å faktisk gjennomføre et maraton.
Mm. Mm.
Og jeg tror mestringsfølelsen når du løper i mål, den jo like god om du bruker 6,5 timer eller om du bruker 2,5.
Ja, jeg skulle til å si det. Det ikke, du kan ikke si at den ene følelsen liksom mindre heftig enn den andre. For det min erfaring også. Altså, å komme i mål jo... tror aldri jeg har vært skuffet etter å ha kommet i mål. Hvis jeg ikke har vært så god form på et halvmaraton, så har jeg vært mer sånn utrolig digg at det bare gikk såpass greit allikevel.
Ja.
Jeg opplevde også å være på defensiven på starten av et halvmaraton, men så kjenne at jeg hadde det inne og så jublet som en gal i mål.
Ja.
Selv om jeg ikke satt pers, liksom. Bare at jeg følte at shit, det gikk bedre enn jeg trodde. Ja. Så det, og det, litt, det kan være litt forskjellig hver gang.
Ja.
Men selvfølgelig, det mye fokus på tider og sånn. Og jeg skjønner de som holder på med det også. Det gøy å følge med på... De driver og arrangerer sånne småløp nå med alle som løper så fort. Og det liksom, mange som sportsinteresserte og sånn har litt behov også. Vi trenger å se Eliten og Ingebrigtsen og alle de der. Det en del av gamet det også. Liksom.
Absolutt, jeg trenger også. Så det, jeg elsker å følge med på det.
Ja.
Så det jo det som, altså, jeg vil jo ha begge deler. Jeg vil jo ha det fokuset og løping. Det jo en viktig del av løping, det. Å vinne et løp, det jo liksom... noe av hovedpoenget på en måte, for de beste i hvert fall da.
Men det jo en promille som kan vinne et løp, liksom. Ja. Altså ikke det en gang.
Ja. Men det jeg på en måte ønsker å liksom snakke høyt om, jo det at det bra, men man skal tørre å stille selv om man ikke gjør det.
Nettopp.
Og når jeg løp EK Trail 50 første gangen, så fikk man jo så mange kommentarer etterpå, ikke sant? Åh, du så rå, hva har du laget av?
Mm.
Og så det viser jo det at det mange som tror at det å løpe 50 kilometer er sånn overmenneskelig greie.
Mm.
Men det det jo ikke. Og ja, man har kanskje litt rå på det mentale i det å holde ut, og det å liksom bestemme seg for at dette skal jeg. Der må man jo ha lyst. Du kan ikke løpe 50 kilometer og ikke ha lyst når du står på start. Da blir det tøft.
Det blir det.
Ja.
Men det som du sier, det mentale, jeg tror veldig mange undervurderer hva de faktisk kan få til.
Ja.
Med litt trening nå.
Ja, og man kan...
Altså, det lønner seg alltid å trene litt på noe, om du har lyst til å gjennomføre noe, men det trenger liksom ikke, som du sier, du trenger jo ikke å være topptrent.
Nei.
Og så kan du gjøre det, og så kan du se, shit, dette må jeg bli bedre på, litt mer styrke her, altså, kanskje, ja.
Og det jo fint med sånn løp som EK Trail, der blir du heia på slutten, selv om du har brukt lang tid, da. Du blir lagt merke til, og det nå i fjor kom jeg vel i mål litt sånn, jeg følte at det var liksom litt over inne på saltene jeg kom inn, men stort sett så får man en følelse der at man med, man en del av det, selv om man liksom kommer litt ut. Når du kommer inn på matstasjonen der på Fossum og har løpt i 3 mil, så blir du hyllet som en helt av de som står på matstasjonen der. Ja, skal jeg hjelpe deg med å fylle vann i sekken? Hva trenger du? Hva vil du ha å spise? Altså, du får jo liksom, du føler deg som en sånn superstjerne når du kommer inn der.
Ja.
Og når du da kommer inn, sånn som meg da, når jeg da kommer litt sånn ut på dagen, så man jo ikke så mange andre på matstasjonen heller, så man får jo mye oppmerksomhet når man kommer. Så det jo en litt sånn spesiell opplevelse. Og så det jo når du står på start på EcoTrail, så det jo ingen som på en måte spør deg hva passion din på EcoTrail. Det mer, har du løpt før? Hvordan var det? Var det fin løype? Var det gøy? Hadde du det bra? Men når du sier at du skal løpe maraton, da det første andre spør deg om da, det jo hva passion din på maraton.
Ja. Hvilken fart skal du ut i? For du kan måle fart på, så løper 4,17 fart, liksom.
Ja, og det er jo...
Ta det derfra.
Ja.
Ja, nei, det er to forskjellige ting.
Det er to helt forskjellige ting, ja.
Nei, men kult. Skal vi se, vi har litt sånn tid vi må i havn, faktisk. Men du kan si veldig kort, dere seiler også, seilbåt?
Ja.
Ja. Hvordan er det? Det er også en mestringssak.
Ja, det det i aller høyeste grad, for jeg veldig pyse. Jeg egentlig redd for vann. Jeg har litt vannskrekk, men det mannen min som seileren av oss, så jeg har bare blitt med på lasset. Jeg vokst opp i Hallingdal, hvor det robåt, det det nærmeste jeg har liksom kommet.
Det ikke mye vann.
Nei, vi har jo noe fjellvann, men nå en elv som renner gjennom hele Hallingdal, da. Men ingen båterfaring, så der har jeg, det har jeg måtte lært meg til. Men nå har vi hatt seilbåt de siste... Ja, 13 år blir det vel.
Okay.
Så det, men jeg er fortsatt pyse der, altså. Men det også en sånn mestring, selvfølgelig. Men igjen, så jo nok, jeg liker nok det å være på tur i seilbåten mer enn seilinga.
Mm.
Så jeg pleier å sende mannen på guttetur et par ganger i året, så han får seile fra seg litt.
Ja, jeg skjønner. Sånn han kan liksom, seile ordentlig, ja.
Ja, så han får litt
ut. Er det ut på havet da, liksom?
Da er det ut på havet, ja. Ja. Og seiler regattar og sånn holder han på med, det har ikke jeg gjort.
Nei, det skjønner jeg.
Men jeg elsker å være i båten og være, da er vi tett på hverandre som familie, og vi er ute hele tiden. Jeg er veldig glad i å være ute.
Ja. Ja, det er noe med det. Jeg har ikke vært så mye seilbåt, men vært litt, for min mor hadde samboer med seilbåt, så vi seilet også fra Moss og litt nedover. Det er veldig flott å være i en båt da.
Nydelig.
Det er det. Selv om det er lite og sånt, så i en periode så er det veldig. Og det er det å bare være på sjøen nå.
Ja.
Men det er jo ikke gøy hvis det er mye,
nei.
Hvis det er mye hav.
Nei, jeg liker ikke det. Og jeg liker å se land. Så jeg blir ikke med på noen sånne overfarter hvor jeg ikke ser land underveis. Og heller ikke hvis det er mye sjø og mye vind. Så ja, da jeg er den mest pysete av oss fire, da, så er jeg den som skriker høyest.
Ja, ja.
Men å være ute i båten, vi er jo på ferie i den og alle helger når det er båtsesong, og det å være i båten og være liksom på tur i båten, det er helt, ja, det er noe av det beste.
Mm.
Og så kan man kombinere det med å løpe på nye steder.
Ja.
Og vi har jo seilet mye nedover svenskekysten, og der er det jo noen helt fantastiske områder å ut og løpe på. Så det er jo litt sånn høydepunkt for meg.
Ja, så det er en del kyststier nedover deg.
Masse.
Du nevnte et løp som går.
Mm.
Hvilket er det?
Det heter West Coast Trail, heter det. Bohuslän.
Ja.
Så det er jo start nede ved Smögen-området, nede på svenskekysten. Så er det et løp som går gjennom Bohuslän, som er det området, av Sverige, som vi seiler mye i.
Mm.
Og der er det helt fantastisk flott. Det er det fineste stedet på jord, tror jeg. Mm. Nå ser det jo litt dårlig ut for at vi får seile ned der i år. Så
der er Sverige er litt
det har foreløpig stengt.
Ja, ja.
Men da får det bli neste år.
Ja, ikke sant. Det er jo veldig mye fin kyst i Norge også.
Veldig.
Både på øst og vest siden.
Ja.
Ja. Men da sier jeg tusen takk, Bjørg Astrid, for at du tok deg tid. Vi kunne holdt på lenger, men det blir gøy å følge med deg fremover, hva du finner på, og så må du ta vare på deg selv. Det kan vi alle bli bedre på. Vi kan sikkert bli bedre på å ta vare på andre rundt oss også, men kanskje denne tiden da, kan være litt sånn, litt introspektiv, og ja, det er kanskje tiden for det. Det er en egen samtale, så den kan vi ta når vi kommer på andre siden og se hvor vi er, men takk igjen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vet ikke hvor dere har vært eller gått eller sittet og hørt på den podcasten nå, men jeg håper dere har fått et bilde på at det er mulig og det er lov å løpe og stille opp i løp uten å være elite eller subelite, eller supermosjonist, eller noen ting. Det er rom for absolutt alle. Bjørg Astrid er et vitnesbyrd på det. Så sjekk ut henne, hva hun skriver på Strava og så videre. Hei henne fram. Vite at hun har mer enn nok å streame noen ganger. Det har vi alle. Det er lov å være nede. Det er lov å be om hjelp, hvis du trenger det. Hvis du noensinne har tenkt at hvis du er noen som har kommet til denne podcasten og ikke hørt lenger, og noensinne har tenkt at jeg kan ikke, for jeg er ikke god nok, eller det ser ikke bra nok ut når jeg løper, eller jeg er for dårlig, eller sånn, så er det bare, det er bare vås. Det kan jeg bare si med en gang, det er bare vås. Du får det til. Du kan. Klart du kan. Mennesker har gått foran deg og bevist det gang på gang, så vi trenger bare gå i andres fotspor, de som våger først. Tusen takk for at dere lytter, for at dere har vært med hele veien. Det er ikke alle som er det, det vet jeg. Sånn er det. Kan ikke kreve at alle er med til slutten hele tiden. Det er et privilegium å lage podcast for dere, dele samtaler med mennesker. Nå fremover så har jeg snakket med noen veldig fine folk som jeg håper kommer før sommeren. Vi skal få det til å skje. Vi skal få til podcast oftere enn hver tredje uke, men denne gangen så var det vært hyretravelt på mange fronter. I de ukene som har gått siden sist, så har min forrige gjest, Siv Garza-Hillman, gitt ut minst to episoder. De anbefaler jeg dere å lytte til, for de var ganske morsomme. Blant annet tidlig der så snakker han om Norge og Bergen og denne podcasten, og meg og
sett fra, med litt ironi fra det amerikanske kontinentet. Så legger vi vel link til de i podcastnotatene, og inntil videre så får dere bare ha en fantastisk tid i varmen. Drikk vann, spis ren mat, pass på at dere får nok søvn, vær generøse med alle mennesker og dyr rundt dere, men vit at vi alle har en lys og mørk side, og det er heller ingen skam. Det er slik at vi er veldig sammensatte mennesker, men jo mer vi kjenner oss selv, jo mer vi er villige til å lese og studere og reflektere over ting, jo bedre vil det bli. Det er jeg hellig overbevist om. Takk for lytten.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.